Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 14 июль күнгө шейшембе. Бул жарым сааттык уктуруубуздун мазмуну менен таанышып алыңыз. Бишкекте күндүзгү стационарда иштеген медициналык академиянын студенти пневмониядан ажал тапты.
Мырзабекова мурдагийин ден соолугуна даттанган эмес. Биз да байкаган эмеспиз. Ал эсин жоготпондо тез жардам кызматына алып барсак, ал жакта реаниматолог жок болгондуктан жардам көрсөтүлгөн эмес.
Кармалгандарды милиция бөлүмүнө алып келген кезде алардын бири агрессивдүү манайда тартип сакчыларына баш бербей.
Бишкекте шайлоону кийинкиге жылдырууну талап кылып чыккандар милициянын орой мамилесине нааразы.
Маскалар жетишпей аткан, формалар жетишпей аткан.
Азербайджани зимва зужеге сады.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барам. Кечиресиздер, бизде техникалык мүчөлүштүктөр болуп калды. Азыр болсо берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөрдөн мурун жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда бир суткада 2 мектеп директору каза болду. Бул маалыматты Азаттык радиосуна билим берүү жана илим министрлиги ырастады. Бишкектин Көлмө конушундагы номер 78 гимназия мектебинин директору Элнура Музаева 14 июлга караган түнү 54 жашында ооруканада пневмониядан каза болду. Бул тууралуу анын жакындары кабарлашты. Маалыматка караганда 12 июлда Музаеванын күйөөсү Уранбек Кубатбеков дагы өпкөсү сезгенип каза болгон. 14 июлда Ош шаарынын Киров атындагы номер 4 орто мектеп директору 61 жаштагы Гүлнара Туташева ооруканада каза болду. Шаардык билим берүү башкармалыгынын маалыматына караганда ал эки өпкөсүнөн пневмония болгон, ага чейин кант диабети бар болчу. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирустан 2, пневмониядан 45 бейтап каза болду. Азербайджан менен Армениянын чек арасында адам өлүмү менен коштолгон жаңжалдан улам эл аралык коомчулук тараптарды сабырдуулукка үндөп, курчуган абалды сүйлөшүп жөнгө салууга чакырды. Эки өлкөнүн чек арасындагы Тавуш районундагы ок атышууда Баку 4 жоокери окко учуп, дагы 5 жараат алганын билдирди. Ереван 3 аскери менен 2 полиция кызматкери жабыркаганын маалымдады. Маалыматтарга караганда атышуу 12 июлда башталып, 2 күнгө созулган. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Азербайджандын чагымчыл аракеттери жоопсуз калбасын эскертти.
Азербайджаны зинвац ужере садрич корцогучунерин жернаркел.
Азербайджандын куралдуу күчтөрүнүн чагымчыл аракеттери катуу айыптоого татыктуу. Бүгүн эртең менен алар дагы башташты. Аймактагы туруксуздуктун кесепетинен улам бардык жоопкерчилик Азербайджандын аскердик саясий жетекчилигинде болот.
Айсор Арабутян Дранг Версксвелен.
Азербайджандын коргоо министрлиги Армениянын 20 аскери курал жарак техникасы менен жок кылынганын маалымдаган жана Ереванды жоготуулар тууралуу үн катпай жатат деп айыптаган. Армения мындай маалыматтарды төгүндөп келет. Европа биримдиги, АКШ жана Орусия тараптарды ачууга алдырбоого чакырды. Түштүк Кавказдагы эки коңшу өлкө буга чейин Тоолуу Карабактан улам жаңжалдашып келген. Соңку чек ара жаңжалы Тоолуу Карабактан алыс аймакта орун алды жана буга чейин мындай окуялар сейрек катталчу. Өкмөт башчы Боронов Өзбекстандан 30,000 таңгак гепарин дарысы алып келинерин билдирди. Ал мындай пикири менен 14 июлдагы онлайн брифинг маалында бөлүштү. Бороновдун айтымында өлкөдөгү таңкыстык коомчулук дүрбөлөңгө түшүрүп, айрым жарандардын ашыкча дары алып баштаганынан улам алып сатарлардын кызыл кулактыгынан улам пайда болду. Учурда өкмөт бир нече өлкө менен сүйлөшүп, учак менен дары алып келүү боюнча иштерди жүргүзүүдө.
Телефон аркылуу урматтуу Абдулла Нигматович Гарипов Өзбекстандын премьер-министри менен сүйлөшүп, ал жерден дагы Кудай буюрса мына гепарин деп булар Өзбекстанда производствосу бар. 30,000 упаковканы дагы контракт менен алып келгенге мүмкүнчүлүк пайда болду.
Коронавирус күчөп турган кезде Кыргызстанда дары дармектин баасы көтөрүлүп, айрымдары табылбай жатат. Көпчүлүк бейтаптарды канды суюлтуучу антикоагулянттарга, антибиотиктерге жана вируска каршы дарылар муктаж болууда. Болгарияда 13 июлда өкмөттүн отставкасын талап кылып, миңдеген адамдар нааразылык акциясына чыгышты. Баш калаа Софияда, өлкөдөгү экинчи чоң шаар Пловдивде жана башка 10 калаада демонстрацияга чыккандар премьер-министр Бойко Борисов башында турган министрлер кабинетин коррупцияга аралашкан деп айыпташууда. Толкундоолор 5-чү күн катары менен уланды. Нааразылык акцияларынын тутанышына президент Румен Радев менен өкмөттүн тирешеси түрткү болду. 9-чү июлда башкы прокуратуранын өкүлдөрү президенттин кеңсесин тинтип, Радевтин катчысы менен кеңешчиси кармалган. Алар мамлекеттик сырды ачыктап салган деп шек саналып жатышат. Президент буга чейин өкмөттү коррупцияны ооздуктай албаганы үчүн сындап келген. Өкмөттү 2009 жылдан бери башкарып келаткан Бойко Борисов кызматтан кетүү ниети жок экенин жекшембиде билдирди. 13 июль күнү Бишкек шаарынын Октябрь районундагы ботаникалык бактын аймагындагы кураган чөп күйүп өрт чыкты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, тилсиз жоо бакчанын жалпы 3000 чарчы метр аянтына жайылган. Учурда өрттүн себеби такталып жатат. 1938 жылы түзүлгөн ботаникалык бак өсүмдүктүн көп түрдүүлүгү боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен биринчи орунду ээлейт. Ушул тапта бакчанын аянты 124 гектарды түзөт. Анын 30 гектар жеринде сейилдөөгө шаар тургундарына уруксат берилген. Акыркы жылдары бакчада кайра-кайра өрт чыгып, бак тарактар куурап жатканын активисттер айтып келишет.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарыбызды кабар баяндарды сайттан табасыз, дареги азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Бишкекте күндүзгү стационарда иштеген медициналык академиянын студенти пневмониядан каза болду. Жакындарынын айтымында ал кызыл зонада иштегенине 11 күн болгон. Соц тармактарда ыктыярчылардын оор шартта иштегенин айткан видео кайрылуулар тарай баштады. Адистер көзөмөлдүн жоктугу жана уюштуруу иштеринин чабалдыгы мындай окуяга себеп болгонун айтып жатышат. Айрым Акылбекова даярдаган баяндоо каалы.
Медициналык академиянын 5-чи курсунун студенти 22 жаштагы Адинай Мырзабекова Бишкектеги коронавируска байланыштуу ачылган күндүзгү стационардын ыктыярчысы болчу. Ал 11 күндөн бери абалы орто жана жеңил бейтаптар тейленүүчү кызыл зонада иштеп жаткан. Маркум менен чогуу иштеген ыктыярчы студент Бекзат Абдрахманов 14 июлга караган түнү жумуш аяктагандан кийин Мырзабекова эс алганы жатып, ушу ойдон өзүнө келбей каза болгонун айтты.
Биздин стационарда абалы оор эмес бейтаптар жаткандыктан реанимациялык дары дармек да, жабдык да жок эле. Мырзабекова мурдагийин ден соолугуна даттанган эмес. Биз да байкаган эмеспиз. Ал эсин жоготкондо тез жардам кызматына алып барсак, ал жакта реаниматолог жок болгондуктан жардам көрсөтүлгөн эмес. Жумушту оордугуна жараша туура бөлүштүрүү үчүн жөнөтөр алдында кимдин кандай оорусу бар экенин текшерилсе болмок экен. Эгер биз Адинайдын саламаттыгы тууралуу маалыматыбыз болсо, аны сактап кала алмакпыз.
Ыктыярчы Абдрахманов атайын коргонуучу кийимчен үчтө оор жана ыңгайсыз болгонун кошумчалады. Адинай Мырзабекова менен бирге окуган атын атагысы келбеген курсташы ыктыярчылар өз каулоосу менен иштегени келгенин жана курбусу тууралуу буларды айтып берди.
Нам из деканата позвонили, сказали, знают ли наши родители о том, что мы сами тут работаем.
Бизге окуу жайдан маалымат бергенде ар бирибиз өз эркибиз менен макул болгонбуз. Адина экөөбүздү эки башка стационарга бөлгөн болушчу. Бир жума мурда эле телефон чалышып, ал акыбалыбызды сурашканбыз. Чынын айтсам, бул окуядан кийин баарыбыз коркуп калдык. Биз ушундай оор учурда четте карап тура албай жардам беребиз. Биз болочоктогу дарыгербиз деп келгенбиз. Бирок иш жүзүндө баары биз ойлогондой болгон жок. Алар бизге берген коргонуучу кийимдер иштөөгө такыр ыңгайсыз. Башында сапатсыз кийимдерди алганбыз. Анан суранып атып, 3 күндөн кийин алмаштырып беришти.
Маркумдун курсташынын айтымында Бишкектеги медициналык академиянын ыктыярчыларынан турган WhatsApp тобунда 300 жакын студент бар. Алардын саны күн сайын толукталып жатат. Медициналык академия азырынча окуя тууралуу расмий маалымат бере элек. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, 13 июлда кечке жуук ыктыярчы Адинай Мырзабекованын ден соолугу кескин начарлап, денеси карыша баштаган. 40 мүнөттөн жандандыруу аракетинен майнап чыкпай, бейтап 1 сааттан кийин көз жумган. Аталган министрликтин басма сөз катчысы Жылдыз Ай Герчинова буларды билдеди.
Өлүмдүн себеби эки тараптуу пневмония. Толук диагноз соттук медициналык иликтөөнүн жыйынтыгынан кийин белгилүү болот.
Ал ортодо 14 июлда социалдык тармактарда маркумдун кесиптешинин элге кайрылган видеосу тарады. Анда ал өмүрүн тобокелге салып иштеп жатышканын жана баардык эрежелер буга чейин сакталганын белгиледи.
Биз дарыгер, фельдшер, студент ким болгонубузга карабай баарыбыз бир милдетти аткарып жатабыз. Биз ар бир кадамды министрлик берген протоколго ылайык аткардык. Бирок бүгүн бизде чоң жоготуу болду. Менин жакын курбум каза тапты. Биз аны куткара албай койдук. Азыр эми жогорку жактан басым болуп бизди эрежелерди так аткарганы эмес деп айыпташы мүмкүн.
Июль айынын башында Бишкекте ооруканаларда орун жок калып, шаар бийлиги кошумча күндүзгү стационарларды ачкан. Өкмөт дарыгер жок болуп жаткандыктан медициналык билими барлардын баарын мобилизацияга чакырган. Алардын арасында медициналык окуу жайларда окуган студенттер да болгон. Медицина тармагы боюнча Адис Елена Байлинова көзөмөлдүн жоктугу жана чабал уюштуруу иштерден улам жаш өмүр кыйылганын айтат.
Эта работа должен руководить Минздрав.
Ыктыярчыларды тартып жаткандан кийин алардын ишин көзөмөлгө алып үйрөтүп турган адам болушу керек болчу. Анын үстүнө булар студент толуккандуу дарыгерлер эмес, уюштуруу иши министрликтин милдети эле. Тилекке каршы ушундай чабал иштин курмандыктары мындан да көп болушу мүмкүн. Дал ушул жаш адистер эми гана иштейм деген улан кыздар өлүп жатканы өкүнүчтүү.
Бишкек шаардык мэриянын маалыматында бир жума ичинде күндүзгү стационарларда 10 000 ашык адам тейленет. Бүгүнкү күндө шаар аймагында мындай жайлардын 9 иштеп жатат. 14-июлда президент Сооронбай Жээнбеков Бишкектеги түнкү стационарга барган учурда илдет менен күрөшүүдө медиктерге ыктыярчылар колдон келген жардамын көрсөтүп жатышканын билдирди. Азаттык акыркы 2 айда каза болгон 150 ашык адамдын аты жөнү маалыматын топтой алды. Алардын 10% жашы 30 жете элек, 15% 45-50 жаш курам. Агындагылар жана калган 65% 50 жаштан 75 жашка чейинки адамдар түздү. Кыргызстанда март айынан бери коронавирус жана пневмониядан 646 адам каза болду. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Утурубузду улантабыз. Ак үйдүн алдында 13-июлда шайлоого жол жок деген уран менен акция өткөрүүнү пландагандар милициянын орой мамилесинен нааразы болуп жатат. Ал арада Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар боюнча фактылар иликтенип жатат деп кабарлады. Эксперттер пандемия учурунда бийликтин аракетсиздигинен улам элден нааразы пикирлер күч алганын белгилешип, өкмөт эл менен диалогко барбаса протесттик маанай мындан дагы курчуп кетет деп эскертишүүдө. Теманы кесиптешим Милан Кадыров улантат.
13-июлда Жогорку Кеңештин жана президенттин кеңсеси жайгашкан имараттын жанында жарандык активисттер альянсы деген кыймылдын митингке үзгүлтүккө учураган. Митинг башталбай жатып, милиция чогулгандарды таратуу аракетин көрүп, кубалап, айрымдарын колун толгоп, сүйрөп кармап кеткен эле. Ошол эле күнү соцтук тармактарда кармалгандардын айрымдары милиция тарабынан күч колдонулгандыгы тууралуу видео тарады. Бул боюнча 1-май ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы мындайча билдирүү таратты.
Кармалгандарды милиция бөлүмүнө алып келген кезде алардын бири агрессивдүү маанайда тартип сакчыларына баш бербей орой мамиле кылган. Ал мыйзамды сактабай түшүнүк берүүдөн баш тартты. Милиция кызматкерлери анын мыйзамсыз аракеттерин тыюу максатында үстөлгө отургузушкан. Бул факты жазык кодексинин 266-беренеси бейбаштык боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки териштирүү иштери башталды.
Мындан тышкары ички иштер министрлиги Ак үйдүн алдында митингке чыккандардын арасынан 3 жаранга карата буга чейин дагы териштирүү иштери жүрүп жаткандыгын билдирди. Ички иштер башкармалыгы Ала Тоо аянтында 1 сааттык тынч митинг өткөрүү тууралуу кайрылуу мэрияга жана милицияга 11-июлда келип түшкөндүгүн, бирок жарандык коргоону комиссиянын буйругуна ылайык шаарда эпидемиологиялык абалга байланыштуу спорттук, оюн зоок жана башка иш чараларды өткөрүүгө 12-май айдан бери тыюу салынгандыктан акцияны башка күнгө которо туруу керектиги айтылгандыгын билдирүүдө. Митинг учурунда кармалгандарды 13-июл күнү кечке маал милиция бошотту. Алардын 8-ине профилактикалык түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, ал эми митингдин уюштуруучулары делген 2 кишиге тартип бузгандыгы үчүн 3000 сомдон айып салды. Митингке катышкан Тилек Маттык Кудайберген уулу буларга токтолду.
Бизге өйдө жактан ушундай приказ түштү деп койду, ушундай буйрук келди деп. Андан башка эч нерсе түшүндүрмө бербей койчу. Өйдө жагы ким билбейм да. Ошол митингди айта албай калган сөзүбүздү эртеңге бир түгүн эме болот, пресс конференция беребиз.
Митингге чыккан активисттер бийликке бир нече талап коюп жатышат. Алар COVID-19 менен ооругандардын саны азайганга чейин парламенттик шайлоону өткөрбөй турууну, өлкөнүн аймагына өзгөчө абал режимин киргизүүнү жана өкмөттүн отставкага кетишин талап кылышкан. Юридика илимдеринин доктору Бекбосун Бөрбашев милициянын бул аракеттерин сөз эркиндигине чабуул катары сыпаттады.
Бияктан бияктан чыгышып ойлошуп текшерип атышат да. Бул деген сөз эркиндиги деген болобу бизде? Бизде демократиялык мамлекет деген бар. Ошон үчүн бул жагын да караш керек да. Анан такыр эле тиги элди басып таштап эле тиги башка көзгө соккулап эле үнүңдү чыгарба, сүйлөбө, оюңду айт, көчөгө чыкпа, айткан менен эле макул бол деген өзү туура эмес бул. Бул өзү туура эмес, бул наданчылык.
Ошол эле учурда укук коргоочу, мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун өлкөдө коронавирус илдети кулаш жайып турганда элдин чогулгандыгы туура эмес деген пикирде. Ал талаптарды митингге чыкпай эле билдирүү мүмкүнчүлүгү бар деп эсептейт.
Абал азыр эми күндөн күнгө мына 500-600 чейин жетип атат оорургандар. Өлгөндөрдүн саны 100 ашып кетип атат күнүмкүсүн эле берки пневмония менен кошкондо. Абал өтө курчуп атат да, туурабы? Анан курчуп аткан маалда баардыгына бирдей болуш керек да. Мындай адамдарды баардыгын чогултпайлы деп даже эжесине куран окутса да биз аны сындап атабыз бабановду көп кишини чогултуалы деп баардыгына бирдей талап болуш керек да, туурабы?
Активисттер мөөнөтүн жылдырууну талап кылып жаткан быйылкы парламенттик шайлоону өткөрүүгө республикалык бюджеттен 732 миллион сом каралган. Бирок Боршайком шайлоону уюштурууга пландалган акчанын суммасы абалга жараша өзгөртүлөт деп билдирген. Медицина тармагындагы эксперттер шайлоого бөлүнгөн 732 миллион сомго өкмөт дары сатып алса, кеминде 5000 кишинин өмүрүн сактап калса болорун белгилешет. Президент Сооронбай Жээнбеков кезектеги парламенттик шайлоону 4-октябрда өткөрүү тууралуу жарлыкка 3-июлда кол койгон. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкастына гана катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 0550-507-555 номуруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошкондо унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Саламаттык сактоо министрлиги стационарда иштеген студент кыз пневмониядан ажал тапты деген билдирүү таратты. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы көп мамлекеттер тазалык эрежелерин зарылдыгын этибарга албагандыктан кырдаал жакында оңолбой тургандыгын эскертти. Кыргыз өкмөт башчысы Боронов Өзбекстандан 30 000 тамга гепарин дарысы алып келинерин билдирди. Башкы прокуратура өлкө жетекчилерине каршы арыз түшкөнүн бышыктады. Тажикистанда Ишкобот чек ара бекетине кол салган 7 согушкер соттолду. Турубузду улантабыз. Антарияда эмгектенип жаткан кыргызстандык кыз келиндер мекенине атайын коргоочу костюмдарды тигип жөнөткөнү жатышат. Кыргызстандын медиктерине колдоо катары тигилип жаткан костюмдарга каражаттарды ыктыярчы мигранттар өздөрү чогултуп башташкан. Мигрант кыз келиндердин демилгеси тууралуу Түркиядан кесиптешим Эльвира Бодачиева баян даярдады.
Бул тигүүчү цех Түркиянын Анталия шаарынын чоң ортосунда жайгашкан. Цехтин жетекчиси Гүлсана Садыбакасова 7 айдан бери Түркияда улуттук кийим кечектерди буйрутма менен тийип келет. Жергиликтүүлөрдүн да көңүлүн бурган бул чакан цехте Гүлсана бүгүн мекендештери менен Кыргызстандагы медиктерге атайын коргонуучу костюмдарды тийип баштаганын айтты.
Facebook'тан улам эле Кыргызстандагы эмелерди көрүп анан маскалар жетишпей атканын, формалар жетишпей атканын, врачтар жетишпей атканын көрүп бул жактан эми өзүм колуман келишинче жиберейин дедим. Көздөмөгө биринчисин мен өзүм эле ойлоп аткам, өзүм бир ончактын жасап кетирейин деп. Андан кийин азыр элдерден рекламалар жаздык, колунан келгендерди ким эмне алып келсе, же болбосо келип өздөрү жардам берсе деле болотдерчи.
Гүлсананын демилгесин колдоп Анталия шаарында жашап иштеп жаткан кыргызстандык кыз келиндер да колго алышка келишкен. Алардын бири Айнура Кадырова кесиби тикмечи болбосо да Кыргызстандагы абалды угуп үйүндө отура албаарын билдирди.
Үйдө баягы үй туугандарым баары ооруп чыкты, кызым ооруп калды, баары жогу ооруп калды. Ошон үчүн биз дагы кой деп докторлордон көрүп атабыз, эч кандай спецодеждалары жок, кыйналып элементарный бир маска менен иштеп атат, бир эле халат менен, хотя бы чулумондай комбинезондору да жок. Анан эң аз болсо дагы бир да болсо каткыбыз болсун деп ошон үчүн колубуздан келишинче жардам кылалы деп ойлоп.
Ал эми тикмечи Мээрим Жуматаева Кыргызстанга кетчү коргонуучу костюмдардын моделин иштеп чыгып, ага ылайыктуу кездемелерди издеп тапкан. Мээрим буга чейин мындай костюмдарга буйрутма албаса да, колу көнүп, улам көбүрөөк тигип баштаганын айтты.
Мен мындан орус сложный фасондорду тигип жүргөм да, бул мага ордук деле кылган жок. Оңой эле да. Для меня оңой эле болуп атат. Азыр жаңы баштадык, Айнура жегос тигип атабыз. Эми для начала азыр деген бир күнүнө бир 20 тигилет го. А уже кол деген көнгөндөн кийин көбүрөөк эле тигебиз го, буюрса.
Анталиядагы жигердүү кыргыз мигранттар учурда 1000 жакын атайын коргонуучу костюмдарды тигип бүтүп, Кыргызстанга жеткизүүнү көздөп турушат. Алар Кыргызстандагы айрым активисттер менен байланышып, өзгөчө аймактагы дарыгерлерге алар тиккен кийимдер жетсе экен деп үмүттөнүшөт. Ал эми Түркияда жалпысынан 30 000 аша кыргызстандык катталган. Алар Стамбул, Анкара жана Анталия сыяктуу ири шаарларда жашап эмгектенишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Мигранттарга байланыштуу теманы улантабыз. Былтыр январда Москвада киши колдуу болуп каза тапкан мусулман кул Камбаралы уулунун туугандары Москва сотунун кылмышкерге карата чыгарган өкүмүнө нааразы. Кыргызстандык мигрантты бычактап салган деп айыпталган орусиялык 17 жаштагы өспүрүм 6.5 жылга эркинен ажыратылып, ал эми маркумдун жетим калган 4 баласына 500 000 рубль өлчөмүндө кенемте каралган. Москвадан Алаза Жаныбек кызы толугураак баяндайт.
29 жаштагы Мусулманкол Камбаралы уулу Орусияга иш издеп келгенине 2 айга жетпей киши колду болгон. Былтыр январда Москвада жашаган Батырдын жанындагы дүкөндөн чыгып келе жатканында 17 жаштагы өспүрүм Мусулманколдун артынан кол салып, 8 жолу бычак шилтеген. Башына, моюн, желкесине алган жараттан ал тез жардам доктурлары келгече үзүлүп кеткен. Тергөө комитети улуттук жек көрүүчүлүк негизде жасалган кылмыш катары таанып, улутчулдук негизде адам өлтүрүү деген 105-берене боюнча кылмыш ишин козгоп, орусиялык жаран камакка алынган. Декабрда Москвадагы Гагарин соту 2001-жылы туулган Москва облусунун тургуну Николай Шакировду күнөөлүү деп таап 6 жылга эркинен ажыраткан. Сот өкүмүнө нааразы болгон маркумдун бир тууган иниси Исламбек Нурматов майда Москванын шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрылып, бирок адилеттүүлүк таба албаганын айтат.
Биринчиден адам өлтүрүп атпайбы? Канча 4 баланын жетим болуп атат. Адилетсиздик болуп атат да бул жердечи. Анан үстүнө те соттун да экинчи решениясына эч кимди чакырбаптыр да, мени дагы, адвокатты дагы.
Мусулманкулдун артында 4 баласы жетим калды. Ал былтыр августта төрөлгөн кенжесин көрбөй кеткен. Москвадагы кыргыз элчилиги маркумдун балдарына келемте алуу үчүн Гагарин райондук сотуна жарандык доо арыз жазууга көмөктөшүп, сот жалгыз багуучусунан ажырап калган бул үй бүлөгө 500 000 рубль келемте чинеп койгон. Жалгыз жабырлануучу катары көрсөтүлгөн Исламбек тергөө сот органдары кайдыгер мамиле жасап ишти жаап коюуга аракеттенип жатышканын билдирет.
Серьезно карабай атат да, биз карантинде уже тияк иштебей калды, наряк бирок болду. Ошол моментте булар пайдаланып туруп эле решенияны чыгарып коюшту. Биз мигрант болгон үчүн эле биздин иштер каралбай атат бул жакта.
Орусиянын кылмыш жаза кодексине ылайык 105-берене боюнча улутчулдук негизде адам өлтүрүү үчүн кеминде 8 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Адвокат Вадим Захараевдин айтымында сот өкүмүн кылмышкердин өспүрүм курагы мурда соттолбогону психикалык саламаттыгы менен негиздеген.
Ему наказание. Поэтому попросили ужесточить наказание, увеличить.
Биз маркумдун 4 баласы жетим калганын, кылмышкер башка адамдарга да кол салганын белгилеп, катаал жаза суранганбыз. Гагарин райондук сотунун чечимине нааразы болуп, шаардык сотко да кайрылдык. Жаза мөөнөтүн, балдарына кенемтени көбөйтүүнү өтүндүк. Тилекке каршы Москва шаардык соту камак мөөнөтүн 0.5 жылга эле узартып, кенемтени көбөйтүүдөн баш тартты. Азыр конституциялык сотко, анан керек болсо жогорку сотко чейин арыз менен кайрылганы турабыз. Мен өзүм адвокат жана адам катары мындай сот өкүмү адилетсиз деп эсептейм.
Судья уже после этого я буду обращаться в Верховный суд России.
Быйыл 19-га толо турган Николай Шакиров орусиялык басылмаларда Орехово-дагы маньяк деп таанылган. Ал Москва облусундагы Орехово-Зуево шаарында энеси менен жашап, экономикалык колледжде окуп жүргөн. Айрым булактарда Шакиров неонацисттик идеологиянын жактоочусу катары белгиленет. Ал улуттук жана расалык жек көрүүчүлүктөн борбор азиялык мигранттарга кол салып жүргөнүн башынан мойнун калган. Тергөөдө 2 жабырлануучу мигрант аны таанып, ага каршы көрсөтмө беришкен. Шакировго улутчулдук негизде адам өлтүрүү жана адамдын ден соолугуна оор залал келтирүү беренелери боюнча айып тагылып, жалпысынан 6.5 жылга эркинен ажыратылды. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кыргызстанда колледждер студенттерди онлайн негизде окууга кабыл ала баштады. Билим берүү министрлигиндеги атайын портал түзүлгөн, бүтүрүүчүлөр документтерин электрондук негизде каттап жатышат. Мындан сырткары окуу жайларга каттап тапшырып жаткандар дагы бар. Кабыл алуудагы быйылкы өзгөчөлүктөр тууралуу Руслан Калматов айтып берет.
Сузак районундагы номер 2-чи Домата орто мектебинин 35 бүтүрүүчүсүнүн 7 гана быйыл жалпы республикалык тесттөргө катышты. Мектептин көпчүлүк бүтүрүүчүлөрү азыр орто кесиптик окуу жайларга онлайн сынак тапшырып жатат. Ал үчүн мектепте интернетке туташтырылган компьютердик класстар уюштурулду. Билим уясынын директору Гүлнара Юлдашева бүтүрүүчүлөргө жогорку окуу жайларга тапшырууга көмөктөшүп жатканын айтат.
Балдарды ошо ОРТ балы келет, ага чейин биз логин пароль алып бердик балдарга. Аны мектеп жетекчилериге жүктөдү. Ошо жогору окуу жайларга тапшыра турган бүтүрүүчүлөргө шарт түз берип, интернет, компьютер же беркинде планшеттерди эле боло берет деди. Ошолорго биз өзүбүз көзөмөл жүргүзөбүз.
13 июлдан тартып өлкөдө орто кесиптик билим берүү окуу жайларына кабыл алуу башталды. Кесиптик лицейлерге жана колледждерге сынак орто билим жөнүндө аттестаттын же негизги билим жөнүндө күбөлүктүн орточо баалынын суммасынын адистик үчүн тиешелүү сабактан алган баанын негизинде өткөрүлөт. Аттестаттардын же жалпы билим жөнүндө күбөлүктүн түп нускалары окуу жылынын башталышында кабыл алынат. Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинде окууга кабыл алуу жекече жана онлайн негизинде жүргүзүлүп жатат. Жылда талапкерлер батпай турган кабыл алуу залынын ичинде бирин-серин гана адам жүрөт. Окуу жайдын кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысы Эмиль Төлөнов буларга токтолду.
Колледждерге 13-нен официально башталды. Алда ушу мектептерден тапшырылат основной. Кээ бир эмелер келип атат, жакын арада жашагандар маалымат алганынча калаган ушулерден салып койдук ага мектептерден. Бизде 22 аддистик боюнча эме бар и медицинский багыт боюнча 4. Анда ошо 31 июлга чейин булар тапшырышат. Эгерде конкурс болуп кала турган болсо, мисалы медкалерди ала турган болсок, приоритет болуп биз биология менен химияны карайбыз. Эгерде экөө тең 5 боло турган болсо, автоматтык түрдө өтүп кетет.
Жалал Абад мамлекеттик университети быйыл жогорку адистиктерге 1000, колледждерге 1,5 000 студент кабыл алынуу пландоодо. Бирок бюджеттик орундар азырынча бөлүнө элек. Эмиль Төлөнов өлкөдөгү пандемияга байланыштуу быйыл келишимдик негизде окууга тапшыргандар жана чет өлкөдөн келген студенттер азайышы мүмкүн дейт.
Кантарака тапшыруу мындайча айтканда бул үйдүн семейнин бюджетке байланыштуу да. Семейнин бюджетте акча болсо контракка тапшырышы мүмкүн. А болбосо тапшыра албайт да. Тембал акча которуу жок, мурдагы да жумуш жок, айылдарда деле азыр мына кыйынчылык болуп жатат. Эмне негизинен бизге ошо бюджет бар, ошо бюджетте тапшырышы мүмкүн. Экинчи жагы биздин өлөтүнөн көп жергиликтүү Бишкекке барып эле бизге тапшырабы деген ойда прогноз бар. Себеби азыр Бишкекти көрүп жатасыңар кандай күчөп атат пандемия.
Орто кесиптик билим берүү окуу жайларына кабыл алуунун биринчи этабы 31 июлда аяктайт. Экинчи этап 1-22 август күндөрү болот. Билим берүү министрлигинин баш кадиси Динара Бекташева быйылкы кабыл алуудагы шарттарды мындайча айтып берди.
Сайтка кирип алып толтурат да, фамилиясын, аты жөнүн, аттестаттын номерин жазат, сериясын жазат, өзүнүн эсле социальный положениясын жазат, мисалы льгота болсо. Алар не конкурска киришет. Мисалы инвалид болсо, же жетим болсо, же олимпийский бир спортсмен болсо, или олимпиададан утуп алган призер болсо, адистер алып аттестаттын бааларын киргизет өздөрү. Бул система өзү санап чыгат орточо баалды. Аны уже ранжирование кете берет да.
Өлкөдөгү 145 колледждерге быйыл бюджеттик орун үчүн 4100 ашык орун бөлүнгөн. Орто окуу жайларда учурда 90 000 ашык студент билим алат. Ал эми университеттерге республикалык тесттөрлөрдүн жыйынтыгынын негизинде кабыл алуу 20 июлдан тартып башталат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман Огарман ушун менен кезектеги жарым сааттык уктуруу соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бешинбек кызы алып барып жатам. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин кайрадан эфирден жолугабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 14-июль күнгө шейшембе. Бул жарым саатта Тибет медицинасынын доктору Анархан Надирова менен хижама жасатуу ыкмасы тууралуу маекти уга аласыз. Жолушбек Зарлыкбековдун турмуштан тамган тамчылар деген баяны тууралуу айтып беребиз. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы Тедрос Аданом Гебрейсиус 13-июлда жасаган билдирүүсүндө көп мамлекеттер тазалык эрежелердин зарылдыгын этибарга албагандыктан кырдаал жакында оңолбостугун билдирди. Анын айтымында милдеттүү түрдө сакталыш керек деген эрежелердин катарына бет кап тагынуу, колду улам жууп туруу жана социалдык аралыкты сактоо кирет. Эгер мамлекет бийликтери өз жарандары менен тыгыз байланышта болуп, вирустун жайылышын ооздуктоо жана адам өмүрлөрүн сактап калуу үчүн стратегия кабыл албаса, эгер адамдар негизги санитардык эрежелерди сактабаса, пандемия күчөйт, кырдаал мындан дагы жаман болот деп билдирди. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин эсебине ылайык, дүйнөдө коронавируска кабылгандардын саны 13 миллиондон ашты. 500,000 жакын адам көз жумду. Инфекциянын жайылышы боюнча АКШ, Бразилия жана Индия алдыда. COVID-19 илдетинен же пневмониядан каза болгон адамдын сөөгүнүн ооруну жуктуруп алуу коркунучун азайтыш үчүн адистердин айтканын так аткаруу керек. Бул тууралуу 14-июлда коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб билдирди. Штаб тараткан эскертүүдө вирус абада кеминде 3-4 саат жашай алары, эгер тийиштүү эрежелер так сакталса, зыянды азайтса болоору белгиленди. Ооруканада үзүлгөн бейтаптын сөөгү өлүкканадан жуулаары, кепинделип полиэтиленге оролуп, зарыл болсо ошол жерден короодон эле жаназасы окулары жана аны дароо көрүстөнгө алып кетүү зарыл экени айтылды. Ал эми үйүндө ооруп жатып жан берген адамдын сөөгүн жерге берүүдө санитардык дарыгердин айткандарынын баары так сакталышы керектиги. Жаназага катышкандар жеке гигиена эрежелерин сактап, бет кап жана колгап кийип жүрүшү зарыл экени айтылды. Кыргызстанда март айынан бери ооруканаларда коронавирустан 149, пневмониядан 497 адам каза болду. Бейрасмий маалыматтарга караганда үйдө дарыланып жатып каза болгондор дагы көбөйдү. Кытай лидери Си Цзиньпинди жана бийликтеги коммунисттик партияны ачык сындаганы үчүн университеттин профессору иштен алынды. Буга чейин ал бир жума камалып чыккан. Бээжиндеги Цинхуа университетинде укук боюнча сабак берген Сюй Жанжунду июль башында полиция кармап кетип, ал 6 күндөн кийин 12-июлда гана үйүнө кайткан. Ал досторунун бирине жиберген смс катта иштен чыгып калганын жазган. Бул тууралуу Сюйдун досу журналист Гао Юй билдирди. Университет бул боюнча комментарий бере элек. Сюй жыл башында чет элдик сайттарда жарыяланган макаласында Си Цзиньпин менен анын өкмөтүн коронавирус пандемиясына каршы жүргүзгөн аракетин сынга алган. Ал Кытай бийлигинин маалыматты жаап жашырганы коронавирустун жайылышына өбөлгө түзгөнүн жазган. Коронавирус алгач былтыр декабрда Кытайдын Ухань шаарында чыккан, Кошмо Штаттардагы Бээжинде оорунун жайылышы боюнча реалдуу кырдаалды жашырганы үчүн айыптап келет. Кытай мындай дооматтарды такай четке кагат. Боршайком Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын парламенттик шайлоого карата өкүлдөрүн каттоодон баш тартты. Бул тууралуу 14-июлда Азаттык радиосуна Боршайкомдун төрага орун басары Абдыжапар Бекматов билдирди. Анын айтымында комиссиянын 13-июлдагы отурумунда КСДПнын жетекчиси катары Сагынбек Абдрахмановду көрсөткөн тараптын жана бул партиянын лидери деп мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди тааныган тараптын арыздары каралды.
Борбор шайлоо комиссиясынын алдында түзүлгөн жумушчу топ келип түшкөн арыздарды, материалдарды карап чыгып, соттук териштирүү болуп аткандыгына байланыштуу ыйгарым муктуу өкүлдөрдү каттоодон баш тартты.
Атамбаев түптөгөн КСДП 2019-жылы экиге бөлүнүп, анын бирин Атамбаевсиз КСДП саясий кыймылынын жетекчиси Сагынбек Абдрахманов, ал эми Атамбаевди жактаган тарапты Жогорку кеңештин депутаты Асель Кудуранова убактылуу жетектеп келди. Бул кызматты ал быйыл 27 майда депутат Анвар Артыковка өткөрүп берген эки тараптын ортосундагы талаш тартыш жагдайы сотто каралууда. Тажикстанда Ишкобот чек ара бекетине кол салган 7 согушкер кесилди. Жогорку сот алардын ар бирин 2 жылдан 27 жылга чейин эркинен ажыратканын билдирди. Жыл башында бул окуя боюнча 9 адамга кылмыш иши козголгону маалым болгон. Расмий маалыматтарга караганда былтыр 6 ноябрда чек ара бекетине жасалган кол салууда бир чек арачы жана милиция кызматкери каза тапкан, 15 согушкер жок кылынган. Кийин Азаттык радиосунун тажик кызматы чабуул маалында 5 чек арачы набыт кеткенин тактаган. Бийлик бул маалыматты ырастаганда четке каккандагы эмес. Улуттук коопсуздук кызматы 20 киши кол салганын, алардын баардыгы Ислам мамлекети радикал тобунун мүчөлөрү болгонун билдирген. Аталган экстремисттик топтагы чабуул үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алган. Орус бийлиги Кыргызстанга гуманитардык жардам жиберди. Анын ичинде COVID-19 инфекциясын аныктоочу тест системалардын бир нече партиясы бар. Кыргызстанда коронавирус илдетин аныктоочу ПЧР тест системаларынын жетишсиздиги айтылып келе жаткан, буга байланыштуу оорулар менен байланышта болгондорду сырттан келгендерди обсервацияга алуу алгоритми өзгөртүлгөн. Аймактарда тесттин жетишсиздигинен улам алынган анализдер аныкталбай, бир нече күндөп муздаткычта кармалган учурлар катталган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык кабар баяндарды, материалдарды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Кыргызстанда хижама жасатуу менен вирустан айыкса болору тууралуу билдирүүлөр, видеолор социалдык медиага тарап, элдик дарылоодогу бул ыкманын баасы кымбаттап кеткени айтылууда. Хижама деген эмне? Аны кимдер жасай алат? Кайсы маалда жасатса болот? Вирус менен ооруган кишиге пайдалуубу? Азаттыктын радиосунун кабарчысы Бактыгүл Чыныбаеванын суроолоруна Тибет медицинасынын доктору Анархан Надирова жооп берди.
Биринчи мен суроом хиджама деген эмне? Азыр эл түшүнбөй жатат да, баары чукада эмне ушу мечиттерге ар кайсы жактаргачы.
Хиджама деген эми бул эски Кытайдын элдик медицинасында бар. Орусчаны кровопускание деп коет, кыргызча кан чыгаруу деди, баягы бузулуп калган кандарды чыгарат деп коет да. Эми ал мындай ойлоп көрсөк, илимий жөнүндө ойлосок, денеде мындай бузулуп калган кан жок да, бузулуп калган кан жок. Анан ошо канды чыгарып желкесинен кан чыгарат. Ага дагы өзүнүн показаниялары бар да, бирок ошо элдик медицина болгону менен илгери эми баягы азыркыдай гепарин же дагы бир нерсе жок эле да, аны кан сууландырат деген пикир бар эле. Эми бул 60-жылдары ошондой кан коюлуп кетсе ошону сууландырат, бирок андай эмес. Биз мына эми тибет медицинасын илимий жолунда үйрөнгөнүбүз үчүн баягы эле каналдар да, денеде 12 канал бар, ошол канал менен биздин чи деген энергиябыз кезип жүрөт ошондой. Эми бир да хирург операция жасаганда ал каналдарды көргөн эмес, бирок биз ага ишенебиз. Мисалы үчүн мен ичинен мен билем ал канал бар экен. Мисалы үчүн силер деле мындай кол сойгондо мындай карасаңар, мындай булчуңдардын арасында жел бар, жел билинер билинбес ошол канал болуп эсептелет. Ал эми азыр уже тастыкталган. Бирок хиджама биринчиден азыр аябай опасно, аны жасаган дагы опасно, жүрөк элеми. Кээ бирөөлөр бир жылда эки жолу, күздө же жазда эки жолу алышат да, ал эмес мага да келип жүрүшкөн. Бирок анын показаниясы таптакыр башка. Ковидке эч кандай, ковиддин эми себебин биз билип атпайбызбы? Себеби вирус. Эми алар ойлоп аткандыр да, баягы кан коюлуп калып атпайбы? Гепарин алынып атат, аспирин алып атат. Бирок бунун хиджаманын ага таасири жок. Эгерде ошо эми 12 черептен мозговой нерв деп коебуз да, мына черептен чыккан нервдер 12 пар бар, 12 пар болгон, 12 пар. Бул илимий, бул бир мындай народдун медицина эмес. Ошол черептен мозговой нервдер, лицевой нерв мисалы үчүн, глазной нерв, ошолордун мойундан чыккан жерлеринен эгерде тромб болуп калган болсо, бир гана ошондо жардам берип калышы мүмкүн.
Бирок азыркы тромбтор бул нервтерде эмес, өпкөдө болуп жатпайбы? Дем алуу органдарындачы?
Бул себеби башка, ошону айтып атпаймынбы, бунун себеби башка. Себебин биз билебиз, себеби вирус. Вирустун өзүнүн белоктору бар. Вирустун өзүнүн баягында биз айткандай эле. Анан ал вируска, ал белокторго эч кандай бул хижаманын таасири жок да. Бир гана өзүнө зыян келтирип коюшу мүмкүн. Азыр ансыз деле абал оор болуп турганда аны менен бир кандайдыр бир инфекция киргизип коюшу мүмкүн. Эч убакта хиджаманы жасаганда разовый инструмент жок. Мисалы үчүн биз иглотерапия жасасак, бир адамга иглотерапия жасайбыз, ошону тыштап жиберебиз. Биз азыр совет замандагыдай автоклапка коюп аны дезинфекция жасабайбыз. одноразовый бардык азыр бир жолу колдонулчу, өзүңөр билесиңерди, илгери шприцит эле кайнатып автоклавдан колдончубузду. Хиджамадагы азыр мына алардын жасаган ошо бычагы скальпель, эми орусча скальпель туура десек туура болот, аны булар обрабатывать этишет, бөлү спирт менен эле арчып коюшат. Эми кээ бирөө ушундай эле мындай кудайдан корккон болсо автоклавга барып бирөөгө ар кимдин автоклавда жок да, азыр автоклав таза дешет. Ошон үчүн коркунуч бар да, башка бир ооруну жугузуп алуу коркунучу бар. Эми бүт антисептикан эрежелерин баардыгын жакшы колдонгон болсо дагы пайдасынан зыяны азыр көбүрөөк болот. Аны соматически здоровый деп коет, физически здоровый киши барып просто для профилактики ошентип алынат да, ошондо да биз нервдерди бошотуш үчүн
аны медик эмес баардык эле адистер кыла алабы?
Жок кыла албайт, жок, аны баардыгы кыла албайт, аны аябай оор, аны чыга турган жерди билиш керек. Мисалы үчүн эгерде биз иглотерапия жасасак 360 точка бар, 360 точка менине сайсам бир точкасынан да кан чыкпайт. А эгерде өзүңөр ойлоп көрүлө, мындай эле кичинекей эле ийде же бир кичинек эле бир жериңе кайерге кирип кетсе сөзсүз кан чыгат да, туурабы? Демек мен 360 точканы билемин, кайсы жерге сайышым керек, кайсы жерден кан чыкпаш керек. Хиджама да ошондой, ошол эмне өзүн ошол баягы 2-3 тамыр кол мындай коллатераль деп коет, бир тамырдан 3-4 тамыр айрылып кеткен жерлер бар да, ошондой нормальный анатомияда да, алар ошондой жерлерди билиш керек. Бирок ошол убакта кана гарантия ошол жерге азыр аба кирип кетпей, баягы эмне үчүн көпчүлүк элдер, мына муну айтып коеюн, операция болгондо операциядан 3-4 күндөн кийин өлүп калып атышпайбы? Ошонун 90% тромбоэмболия деп коет. Эмболия деген баягы жерден аба окшогон же бир неме кирип кетет, тамырга кетип калат да, бир жерге барып тыгылып калат да, постоянно ошонун үчүн операция жасап атканда зажим кармайт, аны ушундай неме осложнениянын бирден бири ошол да. А буларда андай гарантия жок да, там кести, канды чыгарды, баягы уюган кан чыгып атканда кандай адамда болсо дагы ал мындай учкуу болуп калат. Бир алар ошо банка менен банкага коет да, кесип аны ошол жерге банка коет, тилип коюп туруп анан банка коюп коет, кадимки эле баягы банка. Мына ошо банканын ичине калын толот, аны ошону алып ал толгуча бир где-то 1/2 саат 20 минутта дейли кандай кан болсо деле, эң суюк кан болгон болсо деле баарыбир ошо кучкул болуп чыгат да, анан элдерге көрсөтүп атам да, карачы мына капкара кан болуп калган экен, ушунтуп калган экен деп. Антисептика жагынан аябай коркунуч бар.
Эмне деген оорулар жугушу мүмкүн?
Эмне деген любой оору жугушу мүмкүн? Биринчиден тромбоэмболия болушу мүмкүн, анда сразу кетет. Бир күндөн кийин болбосо да 2-3 күндөн кийин, кудай сактасын. Любой бактерия, любой алардын обработкасына ким мындай гарантия бере алат? Кепилдик бере албайт эч ким, сен аны билбейсиң. Айтып атпайбы, аларда азыркы убакка чейин разовый инструмент жок. Бизде мына эми бир 20 жыл эле болду разовыйга өткөнүбүзгө. Мурун бизде эле иголканы автоклав, автоклав бар эле да, азыр автоклавдар жок. Эмне үчүн? Себеби инструменттердин бүт баардыгы азыр одноразовый, буларда андай одноразовый жок.
Анан азыр ушул ооругандардын көбү гепарин, антикоагулянттарды, антибиотиктерди сайып атпайбы, анан паллиативдүү түрдө ушул хиджаманы жасаса мындай коркунучтуу жагы кандай болушу мүмкүн? Мисалы адамдын ден соолугуна кандай таасир этиши мүмкүн? Ошол эле антикоагулянттар, антибиотиктер менен параллель кетсечи?
Параллель кеткенде да бул кандан да ал ошончолук суландырбайт. Ага караганда пиявка, хиджамага караганда пиявка жакшы суландырат. Себеби эмне үчүн? Пиявканын ичинде гепарин бар, ошо гепаринди бизге берет канга, түшүндүңөрбү? Баягы пиявка бар го, сөөлжүн, сөөлжан деп коет, ошону жабыштырган жерин түкүрүгүндө барда гепарин баягы канды суландырат. Мына муну колдонсо болот, мисалы үчүн хиджамага. А хиджама эмне кылат? Жөн эле тилип канын алып атат. Каякта сулансын ал, кантип сулансын? Кичине бир билими болгон киши ойлойт да аны. Эч кандай осложнениясынан башка эми жасаган баардык эле осложнение болот дегенден алысмы, бирок ушундай стерильный условия жасаган операция деле, эми эгерде кесетон бул жер кесилип атпайбы, кан чыгып атпайбы, ошондой нерселерди биз только ультрафиолет менен жок дегенде куф менен обеззараживать этип ошол процедура кабинет анан жасалат да мындай процедуралар. А булар кандай условияда жасап атат, ким жасап атат? Биринчиден, экинчиден эч кимдин колунда, мисалы үчүн менин колумда иглотерапевт деген диплом болсо, аларда андай удостоверение да жок да, алар мындай закон боюнча алардын тиешеси жок да мындайга. акысы жок аны жасаган.
Адамдын саламаттыгына деле мындай жоопкерчилик алып жүрө албайт да ал жасап жаткандар, туурабы?
Жок бере албайт, жок бере албайт. Себеби андай биздин медицинада аны уруксат берилген эмес. Туура эми башка ыкмалар жок болгондо ушул 30-40 жылдары колдонуп келген биринчиде Кытайдан. Алардын ыкмасы таптакыр башка биздикилерге караганда. Зыяны башка эми этият болуш керек да, ар ким өзүн ден соолугуна өзү кожоюн дегендей. Биз айтабыз, алардын иши өздөрү тандайт. Азыр даяр гепарин болгондо эмне алар сегиз жама хижаманы жасатып? Биринчиден ал доказан эмес, что ал кан суландырат деген. Анан көрө азыр сирень толтура өсүп атып, ошону жалбыраган ичсин күндө чай демдеп, мына сага гепарин, мына сага хижама.
Ушу гепаринди табигый түрдө толтура турган кайсы азыктарды сунуштайт элеңиз? Себеби
сиреньдин жалбыраганын ич керек чай катары демдеп, анан ива деп коет, сууга окшоп мындай мажиримтал кыргызча. Ошонун жалбырактарын, анын кабыгын ичсе да болот. Булардын баардыгы натуральный аспирин. Только ковидте эмес, любой учурда кайсы убакта ысыманы түшүрүш керекпи же нестероидный противовоспалительный ибупрофен деген дарыларды алыш керекпи, ошолордун ордуна буларды кеңири колдонсо болот. Себеби булардын биологиялык активдүү составында ацетилсалициловая кислота, аспирин.
Анан ошол кайра эле ошо элдик медицинага кайтып келсек, Кытайда деле бул COVID-19 менен катуу күрөш болбодубу? Анан сиз байкай алдыңызбы, ошол Кытайда элдик медицина аябай институттары аябай жакшы өнүккөн да, ошо сиз окуган Тибет медицинасы деле ошол жактан келип атпайбы? Ушул COVID-19 дарылоодо элдик медицинаны Кытай айкалыштыра алдыбы кадимки медицина?
Айкалыштырды да болгондо баягы эле гармана деп коет, адашман бизде, адашман. Биз аны ошол биз окуп жүргөн убакта ал жактан мен окуп келип туруп, анан бул жака келгенде Нуралиева фамилияси Нуралиева, өзү фармаколог, качып болуп кетти. Ошол экөөбүз ушуларды Кытайлар ушуну колдонот экен, ушундай бир инфекция болгондо эмнеси бар экен деп изилдеп көрсөк, бунун составында гармин бар экен. Ошол андан кийин ошол адырашман биз Ленинградка алып барып туруп тастыктап келгенбиз, гармин деген препарат чыгарганбыз. Мына ошону айкалышты, мисалы үчүн ошол эле сиренди, ошол эле каранды деп коет, ошонун тамырын ичсечи, ал жакта европейский медицина менен өздөрү медицинасын айкалыштырбай койбойт да. Бирок булар баардыгы илими жөнүндө тастыкталган да.
Тибет медицинасынын доктору Анархан Надирова менен кесиптешим Актыгүл Чыныбаева маектешти. Кадырман угарман, азыр эми адабий түрмөккө кезек берелик. Жолдошбек Зарлыкбеков адабияттын кайсы саласында болбосун текстти кемелене келтирип окуган адамды таңдантып, тамшантып жаза турган. Качан окууга жазгандарынын сыры сыны кетпей, сөз кудуретине арбаласыңда турасың. Бул эле жазуучунун жан дептеринде сакталып калган турмуштан тамган тамчылар деген баянын тууралуу Бектеш Шамшиев макала даярдады. Аны эфирге Сабыр Абдымомунов окуду.
Турмуштан тамган тамчылар автордун бул жарыкчылыктагы пенделик байкоолорунан сыгылып чыккан кызыктуу баян. Анын дагы бир үлгүсү деп жазуучу Кубатбек Жусубалиевдин бригадир Кулжанбектин аңгимелерин айтса жарашат. Ал шедеврдин кантип кандайча жаралганы да ушул баянда кепке алынган. Жолдошбек Зарлыкбеков кар жатпас кара кочкордун кара суу айылынан дейилгени менен балалыгы айтылуу кара кужурда жай кыска кышы узун чыкыроон сууктун өрөөнүндө өткөн экен. Совет заманында совхоздун ак койлорунун кыйласы ошол жерде кыштачу. Ал кездеги маалымдоо каражаттары алардын эмгегин сөөктөн өткөн суукка карабай чарбанын малын аман асырап жатат деген кыска сүйлөмгө гана сыйдырчу. Менин өспүрүм чагым ошол касиеттүү кара кужур өрөөнүндө өттү. Курбалдаштарымдын дээрлиги берки кочкор ичиндеги жакалык атанын балдары болгондуктан мага окшоп тоо тоолоп кой кайтарганды, жобур атыңдын жүгөнүн каккылаганды, ат үстүндө эки санын кыпкызыл болуп жооруганды, кырылып кала тургандай ак койдун окшош маараганы, жылкы баласынын өтө сергектиги, уйдун көчүгүнө кирген сайгактын уйду шок кылышы, өйдөгө сүзгөн кара жон балык ташка кыпчылып ары бери кете албай учкан чымчыктардын албай куштун жонун чокулап жеп кеткени, кымызга тоюп алган 8 класс билими бар ирге тийип алган жиңебиздин 10 класстык билими жок агабыздын кантип капталга койгулап койчу ичин элеби дегени, зоотехник күрсүйгөн атын мамага байлап, и кермакун жайыттабы, анипе катын жүрөбү, чакырчы дегени өңгөчө түн ичинде тоо жаңыртып, ар толкунун каржактатып, тынын билбеген агып жаткан кара кужур суусунун доошу. Башы нарын дайра баштала турган ушул куттуу өрөөнүн тепкедей айылында акыл эсим чыңалып өткөн өмүрүм өттү, дейт автор. Жолдошбек Зарлыкбековдун калам кармагандын көбүн кызыктырган жөндөм чыгы чеберчилиги ошол тоо арасындагы тепкедей айылдан тамыр алып көктөп чыккан экен. Бала кезинде адам баарын сиңирип, көргөн билгенин, сезим туюмун өмүр бою эсинде сактап калат. Балалык изи калган ошол жерди кышы узун, жайы кыска, чанда бир кишилер гана чыдап жашаган тоо арасындагы чакан айылдын элестүү сүрөтүн Зарлыкбековдон өткөрүп сүрөттө бериш кыйын. Ошол касиеттүү өрөөндө менин ата-бабаларымдын көпчүлүгүнүн сөөгү жатат. Кой кайтарып тоо-тоолоп жүргөндө ар кара ташынын жыбытынан, эненин сүтүнөн бетер, тунук кашка суу аккан капкара зоокалардын сымбатын, кулакты жарчуудай болгон жымжырттыгын, үстүнөн үйлөп жиберсе жок болуп кетчүдөй илинип турган окум ак булутун, кышында көк музунун үстүнө үлпүлдөгөн кар төгүп коюп, ии батыр, алдыгы чооуратың менен бери капталдап көрчү деген көктүгүн, жайкысын туалетин өзүнчө казып чечип, ар окмуш чөптүн тамырын жеп, манектей семирген аң кушу кулак кужуруна жагымдуу сууларынын тээ кара шагылдардан катар чубап суу татканганы, ылдыйга түшкөн кийиктердин поезд жолдо келаткандай тегиз карааны, анан туруп туруп эле 5 метр жерди көрсөтпөй сартуман чубап мээңди жарып кетчүдөй 50-500 метр арыга түшкөн чагылганы, итин куйругун кыпчып атыңдын чатына кирип өлөт алган ак коюңду бул жагын жыйсаң ал жагы куюндап, зымдан жасалган короого тең кирип теңи анда алап, өзү чабан деген адамдардын турмушу тири шумдуктай байда, оор да. Бер жактагы ысык тамда олтургандардын көзү менен караганда романтикалуу деп коет го дейм. Ошондой романтикалуу турмуштун бир үзүмүн автор Жусуп чоң атасынын мисалында баянда берет. Кылым белин ашкан чал бала кыял, кээде ичкен тамагы жакпай калабы же жайытка бараткан малды бирөөлөр тоспой тескери кетип баратканы капа кылабы, иши кылып таарынычын сынтырдагы уулума бара менен чыгарчу. Мындайда сарай алдындагы кашекти кажалаган жоош эшекти ток алдына тартпасаң жарым саат бою ун чыкпай отуруп алчу. Сынтыры ак кыя, малчылардын борбору деп Усубалиев чыгарып берсе керек. Ал кезде баарысы малчыларга деп жасалчу. Жакшы кийим, машине, баарысы ушул мээнеткечтерге арналчу. Ортодо 2 чакырым ашуун жол кыш күрөөдө жөн убакта деле жетиш кыйын. Сынтырда жакшы көргөн небереси жашайт. Ошонукуна кетем, дейт. Ал жердеги жашоо ченелүү, канты аз, сары май менен отурушат. Атасынын айтканын 2 кылбаган балдары эшегине мингизип алып, ары турган ат сарайды 2 айлантып чыгышат да үйүнө алып келишсе, ии, келдим байланайын, деп чал ыраазы болуп калат. Ошол 103-төн 104 жашка ооп аткан кары «Сен жолдошбексиңби?» деп айтпайбы? «Ооп ата» десем, «Сен кишинин көзүн тике карай албайсың. Кишинин көзүн тике карай албаган киши кишилерди башкара албайт. Кишилерди көзүнө тике карап жүр» деген эле. Ошондон кийинки жылы токчулук күздө мал семирип турганда атабыз о дүйнө салды. Толуктарды ыраазы кылчу пейили жакшы киши деп урматтаган карысы кылым карытып, күз күтүрөп, малы семирип, тоо яшы күчөгөн чакта артында калгандарды анчалык жүдөтпөй, бу жарычылыкты таштап кетип атпайбы? Жолдошбек Зарлыкбековдун жан дептеринде дагы бир кара кужурлук Кулжанбек деген киши тууралуу кызыган кеме бар. Кулжанбек бригадир, жазуучу Кубатбек Жусубалиевдин аңгемелери аркылуу окурман журтуна дайым болгон адам. Бригадир Кулжанбектин аңгемелери ошол кара кужурда кердегейлик Кубат аке кино тартып жүргөндө жаралган. Кулжанбек агабыз ошол союз кезинде эле совет өкмөтүн алдап байып алган кыйтыр, бирок жомарт адам эле. Баш иштеген кишиге айла жок экен да, тарых башынан бериге эле. Кою жылкысы маңка уйлар көп кишиден Теңдик совхозунун директору да тайсалдап, көке, бригад болуп бериңиз деп кызмат берип, берки кочкордон кара кужурга өтүп барган сайын Кулжанбек аганын куйруктуу кара козуларынан бирден сойдуруп жеп кете берчү экен да. Кулжанбек ага менен бир топ ирет сүйлөштүм. Баланы теңине ала бербеген кыраакы, санжыранын саадагын каккан, өтөгөндүн терисин ий кылып жибергенче, сөөгү өтүп кеткенче сүйлөгөн адам эле. Өмүр деген ошол. Карасаңыз, өлгөн кишини өткөн чак менен сүйлөп кала турбайбызбы, дейт автор. Совет заманында эле баяган ошол бригадир менен Кубатбек Жусубалиев кара кучурда таанышкан. Тийиштүү сарайларын көрүп, келмекке жолго чыккан Кулжанбек бригадир Лахолду кара кети баратып, эки аскер машинени тегеректеген чоочун кишилерге бурулуп калган. Салам айтса, орустары чортморт деген бир узун шыргыйдай болгон ак чыттан эскирген шапка кийген жука жаак бутук муштай тартайган бирөө гана алиг алып атынан түшүрүп коонун союп сөзгө жакын эки адам ошентип табышкан экен. Чогулган көп киши тарчуу киносун сураса, ушул уйду кантип жолборс жара тартып кетти, боз туман деппи, анысын Кулжанбек түшүнбөй эле калат. Ошондон кийин Кулжанбек бригадир эт кымызын артынып алып, киночуларга каттап, кыйла күн экөөнүн сөзү түгөнбөйт. Кубатыке кыйтырлык кылып, капталындагы үн жазгычын иштетип коюп, угуп отура берет экен. Кулжанбекке эрикпей уккан киши кызык. Андан кийинки кызыгы бул. Кийинки жылыбы билбейм, Кыргызстан маданиятына Кулжанбек бригадирдин аңгемелери деп толгон толо ак кыялык теңдиктердин аты кашкайып жазылган чоң аңгемелер чыкты. Көрсө, Кубат эмне айтсам, чып-чыргасын коротпой жаздыра берген турбайбы да. Анан өзү кошуп өтө көркөмдөп, борбордон чыгарып жибере атпайбы. Ошондо бале болду. Койчу Рай менен сенин тууган жездең суугатчы Рызманбет баштап, Усубалиевдин жээни төштөп, сен биздин аверибизди төгүпсүң, борборго арыз жазабыз деп үстөмөндөп, теңдиктен Усубалиевдин партком секретарыбы же правком беле карындашы жаздырышпадыбы. Усубалиев деле өз киши, ошол кезде Акаевден ыдык көргөндөй партиядан чыккандай беле. Кыскасы, сен Усубалиевдин Октябрь революциясы ордени бар чабан тууганын мазактап айтыпсың. Аны Жусубалиев жазыптыр дешпедиби? Сүйлөшкөн сөз гезитке чыгып кетерин кайдан билиптирмин деп кейисе болобу. Кубатбек Жусубалиевдин ошол аңгемелеринде элеттик турмуштун эч бир суу кошулбаган сүрөтү таасын тартылган. Күндө эле көрүп жүргөн турмуш көрүнүштөрүнөн кылдат, жүрөккө жетерлик сүрөттөрдү тартып берген. Кулжанбектин буту сынып калган, колунун бутуна шакшак коюп, анан анысы көпүрөдөн өтүп келаткандагы тыкылдагы, анан бир күнү ал үн угулбай калгандан колуну издеп барышта байкуш шакшагы жок жыгылып калганы, жыгач балдагы менен байкуш козу бир жарым жыл жашаганы элестүү берилген. Дагы бир аңгемеде саздын кыя чөөгүн чапмак болуп, мелдешип байгесине бир жашык арак коюшат. Рай, мага чыкчууңар ким десе, Кулжанбек момун Рысманбетти алып чыгат. Рысманбет Жолдошбектин жездеси. Алдыга рай түшүп, эки шилтем чапкан соң артынан жездем түшөт экен. Саздын кыя чөөгү оңой менен чалгыга түшүп бербейт эмеспи? Жезден бир шилтем арып толган экен. Райдын шаштысы кетип, арттагы чалгы шырп эти өткөндө согончогумду шылып түшпөсүн, бул дагы бир көкбет ит эле деп улам секирип жабат эмеш. Аңгемеде ушул боюнча айтылган. Аны Кубатыке Кулжанбек байке кандай айтса ошондой айтып, дагы калемпир кошуп коюп атпайбы? Кийин жездем ошол гезиттеги өзүн окуган экен. Өмүрүндө биринчи жолу гезит окушу болуш керек. Рысманбет сени кордоп жазыптыр деп арыз көтөрүп келишсе, кол кой бериптир. Раматылык киши момун эле да, кетмени аты ээри, анан кыдыркей тогуз кызы, акиши үчүн дүйнөнүн байлыгы эле. Борбордон барып калсам тилдебедиби? Ошол жерде гезитте иштейсиң, окуп атып менин атымды өзүң эле өчүрүп койбойсуңбу деп. Мен Ленинчил жашта иштесем, Кубат экенин чыгармасы Кыргызстан маданиятына жарыяланып атса, ушундай болуп кетиптир деп кутулгам. Кийин чыр өөрчүп кетпедиби? Ак үйгө жазылган арыз Кыргызстан маданиятынын почтосуна түшүп, түшүнүктүү адам болгондуктан бир чети кыргыздын ошол кездеги түшүнүгүнө сарказм жасадыбы? Айтор Кубатыке камчымды мойнума алып, тизелеп кечирим сурайм деп кутулбадыбы? Азыр ошол аңгемелердеги тирүү каарман кишилердин көбү жок. Ошол кезде Москванын түз камсыз доосунда турган кара кужур асиресе ак кыядан элдин көбү жакага теңдик кара сууга көчүп кетишти. Тоолорубуз ошол калыбында, дарыябыз баягыдай эле өз толкунун башкага жүк кылбай ташып агып жатат. Заман оошо берет турбайбы? Дагы бир өкүнүч, жазгандары окурманды кайдыгер калтырбаган Нукура сөз чебери Жолдошбектин өзү да 4 жыл илгери актыкка моюн сунуп кете берди. 58 жашта болчу. Кадырлуу угарман, бул жолу адабиет турубузда Жолдошбек Зарлыкбековдун турмуштан тамган тамчылар баяны тууралуу кеп болду. Радио берүүнү даярдаган Бекташ Шамшиев, текстин окуп шөкөттөгөн Сабыр Абдымомунов.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG.
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, ушуну менен кечки уктурууларыбыз соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Элена Орабейшинди кызыктырдым. Сак саламат болуңуз.